Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу каарман. 1 декабрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Атуу жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда Кытайдагы жакындарын издегендер көбөйдү. Шинжаңда тууган туушкандарынын дайыны чыкпаганын айтып, бир нече жаран Азаттык радиосуна кайрылышты.
Ано бир келген адам чыкыш жок, анын эсебин келип чыгабы, өлүп чыгабы, эч кандай кабар жок анда. Тарбиялаш башкача болуп кетти. Мен бул 2 уулум болот, тикизек. Булар азыр каярда экенин билбейм.
40 жаштагы Гүлбара вич дертине чалдыкканын 5 жыл мурда билген, дартынын айынан Орусияга кире албай калган.
Бир комнатанын ичинде 15-16 аялды отуруп, мындай тикенген туруп турасың, даже отура турган жери жок, туалети жок, ушундай жерге кармап анан самолетко салып ийдик.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгө бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Чүйдүн Беловодск айылындагы номер 16 түзөтүү колониясында иштеген кызматкердин өлүмү иликтенип жатат. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда өзүн атып алып каза тапканы кабарланган болчу. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдиргендей, ал курал сактоочу кампада өзүнүн табилдик куралы менен жанын кыйган, өзүн атардан мурда туугандарына кат жазып кечирим сураган, жок иштеген адамдарына ыраазычылык билдирген. Ысык-Көл облусунда 1 декабрга караган түнү катуу шамалдан бир катар турак жайлар жана социалдык объектилер зыян тартты. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси Адис Кадыкбаев билдиргендей, калаада тактоо иштери жүрүп жатат. Анын айтымында шамал турак жайлардан тышкары төрөт үйүнүн айрым мектептердин чатырларын учуруп кетти. Азырынча канча имарат жабыркаганы жана чыгымдын көлөмү аныктала элек. Чыгыш электр ишканасынын басма сөз катчысы Гүлмира Тониева билдиргендей, электр мамылары кулап, зымдарда үзүлдү.
Бактар шамалдан улас линиялардын үстүнө үзүп түшүштү. Чолпон ата, Балыкчы, Каракол шаарларында, анан Жети Өгүз районунун айрым айылдарында, Түп районунун айрым айылдарында да авариялык өшүрлөр болду.
Электр энергиясындагы аварияны көбү Каракол шаарында болгон. Адистер бүгүн таңкы саат 5:00 бери оңдоо иштерин жүргүзүп, жарыкты калыбына келтиргени маалымдалды. Алясканын түштүк тарабындагы күчү 7 баллга жеткен жер силкинүүдөн соң адистер штаттын тургундарына цунами болуш ыктымалдыгын эскертишти. Очого АКШнын бул штатындагы Анкориджа шаарынан 13 чакырым түндүк тарапта катталган, геология кызматы термелүүнүн күчү 43 километр тереңдикте болгонун маалымдады. Жер титирөөдөн улам шосседе жарака пайда болуп, тоодон таш кулап, жер кыртышына зыян келген. CNN тараткан кабарга ылайык, бир канча телеканалдар обого чыкпай калды. Биринчи силкинүүдөн кийин бир канча термелүү катталган. Reuters агенттиги билдиргендей, анын күчү Анкариджадан болжол менен 560 километр алыстагы Фэрбэнкс деген жерде да байкалган. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буш 94 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын басма сөз кызматына таянып ТАСС агенттиги ишембиде кабарлады. Маалыматта ал 30 ноябрда акка моюн сунганы жазылган. Акыркы сапарга узатуу зыйната качан өтөрү тууралуу азырынча айтыла элек. Маркум соңку жылдары Паркинсон оорусунан жабыркап, майыптар арабасында жүргөн болчу. Чоң жыйырманын Аргентинада өтүп жаткан саммиттин экинчи күнү лидерлердин эки тараптуу жолугушуулары менен коштолот. Байкоочулардын көңүлүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин түшкү тамак алкагындагы жолугушуусу буруп турат. Тараптар бири бирине каршы коюлган соодадагы чектөөлөр маселесинде сүйлөшүшмөкчү. Мурдараак Трамп Кытай менен жакшы макулдашууга үмүт этерин билдирген. 1 декабрда Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукмак. Күн мурда АКШ мамлекет башчысы кездешүүдөн баш тарткан. Ал буга Керч кысыгындагы жаңжал Орусия Украинага кемелерин жана деңиз аскерлерин кайтарып бербей жатканы себеп болгон айткан. Кремль жолугушуунун ишке ашпай калганына өкүнөрүн билдирген. АКШнын президенти Америка үнү радиосуна курган маегинде Путин менен ылайыктуу кез келгенде жолугаарын билдирди. Путиндин басма сөз башчысы Дмитрий Песков болбой калган сүйлөшүүнүн ордуна Орус мамлекет башчысы Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кезиккенин маалымдады. Анын үстүнө муну Сирия иши да талап кылып жатат деп кошумчалады Песков. Чоң жыйырманын курамына эң өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Парижде полиция күйүүчү майга салыктын ашканына каршы чыккандарга көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Сары кемселчен аталган демонстранттар менен кагылышуу учурунда 16 адам кармалды. Агенттиктердин 1-декабрдагы маалыматтарына караганда полиция чогулгандарды Елисей талаасына көздөй баруусуна жол берген эмес. Салыктын көтөрүлүшүнө каршы нааразылыктар Франциянын дээрлик бардык аймактарында бир канча жумадан бери уланууда. 10 адам камалды. 2 жыл мурун Бишкекте кургак учук менен ооруган үй жайсыз адамдар үчүн ачылган социалдык жатакана жабылуу коркунучунун тегенин Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ачылгандан бери бул жайда 78 адам жашаган, азыр анда үй жайсыз калган 32 киши байрылууда. Жатаканада ысык тамак берилип, бейтаптарга убагында дарылоо ишке ашып турган болчу. Бул жайды ачкандар Бишкек мэриясына кайрылып, жатакананы сактап калууну суранууда. Азырынча шаар бийлиги буга жооп бере элек деген аталган министрликтин өкүлдөрү билдиришти. Жабуунун чоо жайда айтыла элек. Кыргызстандык Мадина Талипбек Өзбекстандагы Прология 2018 эл аралык кинофестивалында мыкты актриса наамына татыктуу деп табылды. Бул номинация ыйгарылганын Талипбек өзү жана Өзбекстандык кино ишмерлери социалдык тармактарда 30 ноябрда кабарлашты. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасында Мадина Аселден ролун жараткан фильм Кыргызстанда 6 декабрда чоң экрандарга чыгат. Прология эл аралык кинофестивали Өзбекстанда негизделип 4-ирет өттү.
Рахмат Санжар. Жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Бүгүнкү кабарларды Санжар Эралиев жаңылоодо. Азыр уктуруусунун негизги бөлүгүн өтөрүн алдында эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышаласак. 2 декабрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү болот. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй Талас областарында түнкүсүн -10, -15, күндүз 0-5 градус суук болот. Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарда түнкүсүн -1, -6 градус суук, күндүз 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -3 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн -11, -16, күндүз -2, -7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот, туман түшү мүмкүн. Түнкүсүн -10, -12, күндүз 0-2 градус суук. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда Кытайдагы жакындарын издегендер көбөйдү. Шинжаңдагы тууган туушкандардын дайыны чыкпаганын айткан бир нече жаран Азаттык радиосуна кайрылды. Буга чейин кытайлык кайрылмандар президенттен да жардам сурашкан. Тышкы иштер министрлиги Кытайда кыргыз тектүү жарандар жапырт камалып жатканы тууралуу маалыматтар такталып жатканын билдирүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Өзүн кытайлык кыргыз катары тааныштырган Мамит Расул Айшан Кыргызстанга 2016-жылы энеси менен келип, бир жылдан кийин паспорт алган. Ал Кыргызстандагы туугандарынын чакыруусу менен келгенин, Кытайдын бийлиги өлкөдөн чыгууга энеси экөөнө гана уруксат бергенин айтууда. Үй бүлөсү, 2 уулу менен жубайы жана башка бир тууган жакындары Кашкардын Каргалык ооданында калган. Мамит Расул аялы Нурмангүлү Абайда кыргыз болгону менен паспортто анын улуту уйгур. Ал эми 13 жаштагы эгиз уулдары өзбек деп жазылып калганын билдирип жатат. Ал Кытайдан чыккандан кийин келинчеги камалып кеткени белгилүү болгон. Туугандарынан ошондон бери дайын жок. Мамет Расул Айшан 2015-жылы Шинжаңда жүргөн кезде саясий тарбия берүүчү лагерде болгон. Ошол кезде лагерлерде адамдар эртеден кечке чейин кармалса, азыр катаал шарттагы түрмөгө айланган, дейт Мамет Расул Айшан.
Милициялар коргоп турат, биз сыртка чыга албайбыз да, анча бир кирсек, şu саат 7:00 киремиз, саат кеч саат 7:00 коюп турат. 2015-жылкы халат. Анан 2017-жылы умуман у башкача у тарбиялаш. Анан бир кирген адам чыгышы жок, унун ичинен терек чыгабы, өлөк чыгабы, эч кандай хабар жок унда. Тарбиялаш башкача болуп кетти. Анан бу экөө менинки уулум болот, экизек. Булар азыр каярдыкыны билбейм. Бу эки балам апасыз, атасыз калды. Терек жүрдүм. Бу менин эжем балат булар. Булардын каядиликин билбейм. Азыр терегиме өлүгүмө эч хабар жок.
Гүлайым Орузбаеванын күйөөсү дагы Кытайга кеткенден бери дайынсыз болгонуна 2 жылдан ашык убакыт өткөн. Эки балалуу келиндин Кыргызстандын жарандыгын алууга аракеттенип жүргөн күйөөсү документтерин тууралоо үчүн Кытайга кетип, чек арадан өткөндөн кийин эле кармалган экен.
2016-жылы кеткен, 22-июнда кеткен, 2 айга барып келейин деп кеткен боюнча дайыны жок. Каякта, эмне болгон, чалган жок, кайткан жок, эч ким билбейт.
Кытайда камакта отурган кыргыздардын арасында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган студенттер да бар экени кабарланууда. Жакында эле түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдиргендей, жалпы 45 студент жана бир мугалим быйыл январдагы каникулда Шинжанга кеткен бойдон кайра келген эмес. Кыргызстандын паспортун алган кайрылман студент Аалы Сүйүналы уулу аларга Кытайдын укук коргоо органдары тарабынан чакыруулар опузалоо болгонун маалымдады.
Чакыргандардан биздин ошол районго караштуу милициялары, анан биздин айылдын секретарлары келип кет деп апам айткан. Мисалы үчүн, кел балам, келип кетпесең болбойт экен, бизге аябай айтып атат, эскертип атат деп ошентип айтышчу.
Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети ушул аптада түзүлдү. Аталган уюм 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү максатында жыйын өткөрдү. Буга чейин жакындарын издегендер Кытайдагы абал тууралуу ачык маалымат берүүдөн кооптонуп келишкен. Акыркы күндөрдө кырдаал оордоп, катаал шарттагы түрмөлөрдө камалып жаткандар көбөйгөнүн айтышып, ачык маалымат берүүгө түштү. Кайрылмандар апта башында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жардам берүүнү да өтүнүштү. Бийлик алардын кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматтарды тактап жатканын кабарлоо менен чектелди. Айрым коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Кытайдагы кыргыздардын тагдырына кайдыгер карабоого, дипломатиялык жолдор аркылуу Бээжин менен сүйлөшүүгө бийликти чакырып жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов ушундай пикирде кармангандардын бири.
Ошо Кытайга кайрылып, он талап кылбастан бул чураныч. Неге дегенде биздин бордошторубуз эле ошо Кытайдын жарандары. Андан сырткары биздин Урумчиде 4 дипломатыбыз бар. Алардын да маалыматына таянып, сөзсүз түрдө ачыкталуу түрдө жарыя кылыш керек.
Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Ага чейин бул маалыматты Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму да билдирген. Кытай бийлиги мындай лагерлерде окутуп үйрөтүүчү жай катары сыпаттап келет. Кытайлык кыргыз казактар ал жерлер шарты катаал түрмө экенин билдирип жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 40 жаштагы Гүлбара ВИЧ илдетине чалдыкканын 5 жыл мурда билген. Дартынын айынан Орусиядан Кыргызстанга кайтып келүүгө мажбур болгон келин жашоосу тууралуу айтып берди. Анын тагдырын кабарчыбыз Айгер Макылбекова укту.
Адаттагыдай жакы эс алуудан кийин иштеген иши Орусиядагы баласына жөнөгөн Гүлбараны аэропорттон өткөрбөй коюшкан. Үн катпаган кызматкерлер маселени түшүндүрбөй туруп, тек гана Гүлбаранын колуна кагазды кармачышат. Ал күн анын кечекиде эсинде.
Домодедовага барганда эле деген силерди деген эми бессрочный запретиңер бар экен деп ошо жерде эртең менен 7:00 конгом, ошондо кечки 10:00 чейин кармады. Анан мага тиги жерден Домодедовадан бир кагаз берген. Анан ошол кагазды келип бияктан интернеттен карасам ошол жанагындай туберкулез, ВИЧ, адамга СПИД ошо коркунучу бар запрет деген. Бир комнатанын ичинде 15-16 аялды отуруп мындай тикенген туруп турасың, даже отура турган жери жок, туалети жок. Ушундай жерге кармап анан самолетко салып ийди.
Ушинтип 40 жаштагы Гүлбара ВИЧ илдетине чалдыкканын аэропортто берилген кагаздан гана билет. Ал Кыргызстанга келгенге чейин документтерин узартуу үчүн медициналык текшерүүдөн өткөн. Ошонун жыйынтыгы чыгып, Орусиянын кара тизмесине кирип калган экен. Гүлбара илдетти кайдан жугузганын так билбейт. Ал бейтапканада операция учурунда деп божомолдоп жатат.
2013 жылы ооруп калдым. Москвада кымбат да клиникалар, анан кыргыздын эле өзүбүздүн эмелерге частный клиникаларга барып укол алып коюп, баягы суук тийген тигинде мындай деп эле жүрө бердим. Такыр болбой скорый чакырып, анан ошондо барганда Москвадан текшерип мени киста бар экен, 900 грамм, почти 1 кило болуп кетиптир. Муну срочно операция кылыш керек, бияктан операция кылдырсаң деп эсептеп беришти. Көп эле акча экен, анан мен аяктан мен эме кыла албайм деп анан срочно Бишкекке келдим. 2013 жылы келдим. Болуп дарыланып жашнакай болуп чыгып кетти. Ошону менен анан 1.5 ай 2 айга чейин биякта Кыргызстанда болдум. Анан ал убакта деген разрешение на работу жазатчубуз жыл сайын. Жыл сайын мед книжка жазатып жүргөм мен. Анан барып 1 айдан кийин мен разрешение тапшырып мед книжкадан өткөзсөм эле мен ВИЧ деп чыгарбадыбы?
Гүлбаранын дарты тууралуу эң жакын гана адамдар билет. Башкалардан жашырган аял коомунда илдети бар адамдарды кабыл алганга даяр эмес дейт.
пока мен ошону оорун осознавать этип түшүнгөндө мне было больно и мен эме жашагым келбей муну бөлөм деп анан балам окуудан келип калып анан ваннанын эшигин талкалап анан ошол ызы чуу болуп анан мен бир жыл өзүмө келгенче эле ошентип жүрө бердим далдырап иштейм ыйлайм жаша балам үчүн эле иш кылып жүрө бердим психический больницага жаткызып анан аяктан дарыланып чыктым кислород жетпей калган деп анан эпилепсия боло баштадым иш кылып ошентип жүрө беле анан невроз болуп ошо нервтен ооруп эле эми ал күндөрдүн ар бирин мындай эмелерин айтып бере албайм иш кылып аны эч ким түшүнбөйт го
Гүлбаранын ооруну кабыл алып үйүнөн сыртка чыгып коомго аралашканына 2 жылдай болгон. Ал ушул тапта Бишкектеги түбөлүк цехтердин биринде иштейт. 19 жаштагы баласы окуусун таштап энесине жардам берүү үчүн иштеп баштаган. Анткени менен оору менен күрөшүү үчүн дагы деле жардамга муктажмын дейт.
Мен эстебегенге аракет кылып, анан башымда бир ой, балам жалгыз, атасы жок. Ушу балам пайдам тийсин деп эле ушу балам үчүн жашап келаткандаймын өзүмдүн эмемди такыр эме кыла албайм мен кабыл алып анан дальше жашап атам деп айта албайм бирөөгө кеңешчи болуп же совет айта албайм го мага мындай карап көрсөм мен өзүмө азыр совет керек өзүмө жардам керек
Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 адам. Соңку мезгилде Орусияда, Казакстанда иштеген эмгек мигранттарынын арасында кургак учук, ВИЧ спид оорулары, жыныстык чуркуштуу дарттар, жүрөк кан тамырдын оорусу көбөйүп жатканын адистер айтып келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүйдүн Беловодск айылындагы 16-чы түзөтүү колониясында иштеген кызматкердин өлүмү иликтенип жатат. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда өзүн атып алып каза тапканы кабарланган. Ысык Көл облусунда 1 декабрга караган түнү катуу шамалдан бир катар турак жайлар жана социалдык объектилер зыян тартты. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буш 94 жашында дүйнө салды. Падирде полиция күйүүчү майга салыктын ашканына каршы чыккандарга көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Эми уктуруубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улантат, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Борбор Айза апта ичинде берүүсүн баштайбыз. Бул аптада кытайлык казактар Шинжаңдагы тарбия лагерлеринде кармалып турган жакындарын бошотууну суранып, Астанага дагы бир ирет кайрылышты.
Кытай полициялары мына паспортун жыйнап алды. Содан 1-айдын 20-сы күнү 2018 жыл. Аким туткуйла ооруп кайтыш болду. Азыр мына чечим көрүнгөнүн үйүндө жүр. Кел алмай.
Тажикстандын Хожанд шаарындагы түрмөдө тополоң чыгарды деген адамдарга карата жаңы кылмыш иштери ачылганы белгилүү болду.
Азыр негизделбеген айыптар менен адамды экстремист деп жарыялап, аларды узак мөөнөткө абакка кескен учурлар бар. Натыйжада түрмөгө түшүп калган кишиде системага каршы жек көрүүчүлүк жаралып жатат.
Өзбекстанда Түштүк Кореяга жумушка орноштуруу үчүн жарандардан пара алган деп тышкы миграция агенттигинин башчысы кармалды. Алдыда соңку 7 күн ичинде Борбор Азия чөркөмүндө орун алган урунтуу окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип кытайлык казактар соңку бир апта ичинде эле 2 жолу расмий Астанага жардам сурап кайрылышты. Шинжаңдагы Боро Тала Монгол автономдук округунан келген кайрымдар жума күнү Алматыга чогулуп, казак биригинен Кытайда тарбия лагерлеринде кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүн суранышты. 26 ноябрда да ондогон кайрымдар Астанага топтошуп, Шинжаңда калган жакын туугандарынын абалына тынчсызданысын билдиришкен эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Маалымат каражаттар аркылуу казак бийлигине арыз муун айткысы келгендердин бири Жайынша Асан кызы. Анын Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алган кичүү кызы жыл башында Кытайда камакка алынган.
Бир лагы жок болсо да жок дейтин казакпыз энди ана адам баласы. Эки улум бар барайык дейт. Ону устап алам деп коркуп жибере албай турмуз. Эки кызым бар алар да айтат барайык дейт. Өзүбүздү устабасак кайтебиз деп үйдөн чыга албай коркуп отурмуз. Чалым ауруу ден саалыгы жок.
Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алып, Кытайга убактылуу барган боюнча артка кайта албай калгандардын арасында 80 жаштан ашкан карыялар да бар. Кайрылмандар Шинжаңдан чыга албай жаткан туугандарынын абалы оор экенин айтышат.
Кытай полициялары мына паспортун жыйнап алды. ыктыярат менен косуп. Содан биринчи айдын 20-сы күнү 2018-жылы аким туткуйла ооруп кайтыш болду. Азыр мына чечим көрүнгөнүн үйүндө жүр. Чечемиз кел алмай. Мына ыктыяр каттын Казакстан берген ыктыяр кат. 2022-жылы убакыт мерзим бүтөт. Соган карамастан Үрүмчүдөгү Казакстан консулканына зорлук менен тапшырылды жерди.
Деди кытайлык казак Асхат Алжакбар уулу. Казак тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлүнүн айтымында колунда Кытайдын да Казакстандын да паспорту бар этникалык казактардын укугу бузулганы тууралуу баш аягы 900 ашык арыз келип түшкөн.
2018 жылдын башынан баштап кос азаматтыгы үчүн күдүк менен Кытай аумагында 29 Казакстан азаматы усталган болотун. Онун 15'i биздин күч аракеттерибиздин аркасында босатылып элге оролду. Казыркы таңда Кытай аумагында усталып немесе чыга алмай отурган Казакстандын азаматы 14 болуп саналат. 14 адам.
Деди Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадяров. Деги менен кайрылмандар Кытайда тарбия лагерлеринде кармалган казактардын саны миңдеп саналарын айтып жатышат. Кытайда уйгурлар менен кошо казактардын да укугу бузулуп жатканы тууралуу кабарлар 2017-жылдын жаз айларынан бери токтобой келет. Расмий Бээжин дооматтарды толугу менен четке кагып, тарбия лагерлерин кесип жана кытай тилин үйрөтүүчү кадрисе борборлор деп мүнөздөп жатат. Бул аптада Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар да өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. 29 ноябрда Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлгөнү да белгилүү болду. Бул комитеттин маалыматында Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурат. Кыргыз тышкы иштер министрлиги мындай маалыматтарды текшерип жатканын билдирген. Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном округунда 160 миңге жакын кыргыз бар экени айтылып жүрөт. Шинжаңдагы кыргыздардын абалы тууралуу Азаттын кабарчылары жазып жаткан макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз azattik.org. Берүүбүздү улантсак, Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө тополоң чыгарды деген адамдарга карата жаңы кылмыш иштер ачылды. 8 ноябрга караган түнү болгон окуя боюнча абакта отурган 10 чукул кишиге айып тагылып жатканы белгилүү болду. Адам өмүрүн алган тополоңдон көп өтпөй Тажикстандын башкы түрмөчүсү да кызматтан кеткен эле. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Хаджен шаарындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 3-чү колонияда чыккан тополоң боюнча абакта отурган бир нече адамга жаңы кылмыш иши козголгонун бул окуядан кабары бар булактар Азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Алардын маалыматы боюнча бул бейшемби күнү түрмөдө жазасын өтөп жаткан кеминде 9 киши Хаджентеги тергөө абагына жеткирилген. Аларга адам өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана түзөтүү абагындагы режимди бузуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча айып тагылууда. Бирок тажик бийлиги түрмөдө тополоң чыгарды деп айыпталгандар боюнча азырынча маалымат бере элек. Тажикстандын түндүгүндөгү бул түрмөдө 8 ноябрга караган түнү тополоң чыгып, алгач андан баш аягы 54 киши каза тапканы кабарланган. Тажик бийлиги тополоңдон 2 жума өткөндөн кийин гана бул окуя боюнча расмий түрдө маалымат берди. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин 22 ноябрда Брюссельдеги иш сапары маалында көбүнесе терроризм жана экстремизм айыптары боюнча соттолгондор кармалган Ходжент түрмөсүндөгү окуядан 25 киши мерт болгонун, алардын 2 абак кызматкери, дагы 2 түрмө сакчыларына жардам берүүнү көздөгөн абактагы адамдар болгонун айткан. Министр абактагылар биринчи болуп түрмө сакчыларына кол салганын билдирген.
The facility officers attempted to
Түрмө кызматкерлери козголоңчулар менен сүйлөшүүгө аракет кылышкан, бирок абактагылар каршылык көрсөтүүнү улантып, түрмөдөн качып кетүүнү көздөшкөн. Каза тапкан адамдардын 12'си Сирия менен Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согуш көргөнү үчүн соттолушкан. 3'ү Ансарулла, Жундулло топторунун жана Өзбекстан Ислам кыймылынын мүчөлөрү болушкан. Калган 6 киши өлтүрүү, маңзат соодасы сыяктуу оор кылмыштар боюнча соттолгондор.
Бийликтин мындай билдирүүсүнө чейин эле өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ Хадженттеги тополоңду алардын согушкерлери уюштурганын кабарлап чыккан. Дал ушул жагдай тажик түрмөлөрүндөгү радикалдашуу маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Ислам мамлекети тобунун тактикаларын иликтеп келе жаткан Орусиядагы Ооганстанды изилдөө борборунун эксперти Андрей Сиренко тажик түрмөсүндөгү тополоңго бул топтун тиешеси бар деген тыянакты четке какпайт. Ал соңку мезгилде Ислам мамлекети тобунун торуна чалынгандар өз катарына жаңы адамдарды тартуу үчүн атайлап майда кылмыштар менен эле түрмөгө түшүп, ал жакта радикалдуу идеологияны жайылтып жатканын айтты.
Бул тополоңду Ислам мамлекети тобу жайында өз каналдары аркылуу тараткан сунуштарды ишке ашыруу аракети деп мүнөздөсө болот. Анда согушкерлер постсоветтик чөлкөмдөгү өз тарапкерлерин түрмөлөрдө активдешүүгө чакырган эле.
Хаджентеги окуя Тажикстан түрмөлөрүндөгү биринчи жолку тополоң эмес. 2010 жылы август айында Тажикстандын коопсуздук кызматынын тергөө абагынан өтө кооптуу кылмышкерлер катары мүнөздөлгөн 25 киши качып чыккан. Алар бир нече түрмө кайтаруучусун өлтүрүп кетишкен. 2016 жылы 3 адам ошол эле Хаджентеги түрмөнүн тарбия бөлүмүнүн жетекчисин бычактап, андан соң качып кетүүгө аракет кылышкан. Мындан улам Хаджентеги соңку тополоңго түрмө кызматкерлеринин абактагыларга жасаган мамилеси себеп болгонун айткандар да жок эмес. Тажикстандык укук коргоочу Перспектива Плюс коомдук бирикмесинин жетекчиси Айнихол Бабаназарова түрмөдө кыйноо фактылары көп экенин, бул абактагылардын радикалдашуусуна себепчи болуп жатканын айтты.
Азыр негизделбеген айыптар менен адамды экстремист деп жарыялап, аларды узак мөөнөткө абакка кескен учурлар бар. Натыйжада түрмөгө түшүп калган кишиде системага каршы жек көрүүчүлүк жаралып жатат. Тажик түрмөлөрүндө адамдарды тарбиялашпайт. Ал жерде катардагы эле адам радикалга айланып кетиши мүмкүн.
Кантсе да Ходжент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин бийлик бир катар чечимдерди кабыл алды. Өлкөнүн башкы түрмөчүсү же жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Изатулло Шарифзада кызматынан кетти. Мындан тышкары Ходженттеги түрмөнүн 7 кызматкери, алардын ичинде абактын жетекчиси Файзулло Сафарзода камакка алынды. Аларга Тажикстандын кылмыш кодексинин адам өлүмүнө алып келген шылаакылык беренеси боюнча айып тагылууда. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанга келсек, Түштүк Кореяга жумушка орноштуруу үчүн жарандардан пара алган деген шек менен өлкөнүн тышкы миграция агенттигинин башчысы жана бир катар кызматкерлер кармалганы бул аптада белгилүү болду. Алар 400 жарандын ар биринен 5000 доллардан алышкан деп шектелип жатат. Жыл сайын Түштүк Кореяга ишке орношууга Өзбекстанга 5000 квота бөлүнөт экен. Элиза Кененбаевадан толугураак угалы.
Өзбекстандын тышкы миграция маселелерин тескеген агенттиктин бир катар жетекчилери камакка алынганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына эмгек министрлигинин 2 атка минери ырастады. 16-20 ноябрь күндөрү агенттиктин 20 кызматкери Өзбекстандын башкы прокуратурасына караштуу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан кармалышкан. Алардын көбү сурактан кийин бошотулушкан, бирок агенттиктин башчысы, анын орун басары жана дагы бир атка минер ушул күнгө чейин камакта экени маалым болду. Башкы прокуратура бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Өз ысымын атоону каалабаган министрликтин кызматкеринин айтымында агенттиктин атка минерлери кылмыштуу топту жетектешкен деп шектелип жатышат. Ал топ бир жылдан бери 400 жаранды Түштүк Кореяда жумушка орноштурууну убада кылып, ар бирөөсүнөн кеминде 5000 доллардан алып турган.
Алданганын билген облус тургундары тышкы миграция боюнча агенттиктин баш кеңсесине келип чуу салышты. Ошондон кийин бул ишке башкы прокуратура кийлигишти. Башында прокуратура кызматкерлери Ташкенттеги кеңседен агенттиктин жетекчи орун басарын 5000 доллар пара алып жаткан жеринен кармашкан. Көп өтпөй 5 бөлүмдүн башчылары жана агенттиктин жетекчиси да кармалды.
Деди министрликтин кызматкери. 20 ноябрда бир катар өзбек маалымат каражаттары эмгек министри Шерзот Кутбиев өткөргөн маалымат жыйын тууралуу жазышты. Анда министр тышкы миграция боюнча агенттикти сынга алган. Министр ошондой эле жакын арада иш менен камсыздоочу жеке агенттиктер жарандарды Түштүк Корея, Жапония жана Европа мамлекеттерине жиберүүгө уруксат алышаарын дагы белгиледи.
Жыл сайын Түштүк Кореяга иштегенге өзбекстандыктар үчүн 5000 орундуу квота бөлүнөт. Тышкы миграция боюнча агенттиктин атка минерлери өзлөрүнүн аймактык башкармалыктар аркылуу Түштүк Кореяга ишке жөнөтүү үчүн 400 адамдын ар биринен 5000 АКШ долларын алышкан. Жыйынтыгында 20 миллион АКШ долларына барабар пара алышкан.
Деген министрликтин ысымын атагысы келбеген өкүлү камалгандар сурак маалында акчанын жарымын премьер-министрдин орун басарларынын бирине берип турганын билдиришкенин кошумчалады. Жыл сайын Өзбекстандын 100 000 жараны тышкы миграция агенттигине документтерди тапшырышат. Былтыр март айынын соңунда, апрель айынын башында Түштүк Кореяга барып иштеп келүүнү каалагандарды онлайн тестирлөөдөн өткөрүүдө бир катар маселелер жаралган. Агенттиктин өкүлдөрү техникалык мүчүлүштүктөр катталган адамдардын санынын көптүгүнөн улам жаралганын түшүндүрүшкөн. Бул маселелер социалдык тармактарда абдан катуу талкууланып жатат. 25 жаштагы Бухаранын тургуну Анвар 3 жылдан бери Түштүк Кореяга барып иштеп келүү үчүн тест тапшырып, өтпөй келет. Ал муну процесстин коррупциялашып кеткени менен түшүндүрөт.
Азыр Түштүк Кореяга ишке кеткендердин 80% акча берип кетип жатышат. Агенттиктин кызматкерлери менен байланышы бар ортомчулар корей тилин такыр билбегендерге ишке орношуп кетүүгө жардам беришүүдө. Өткөн жылы 4-5 000 доллар пара талап кылышчу. Быйыл ставка өсүп $7,000 жетти,
дейт Анвар.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны бул ирет Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1 декабрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева сиз менен коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын.